Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Okay.
Det er et nummer, som simpelthen altid vokser på en, stille og roligt. Man tænker til at starte med, er det i orden, eller er det ikke? Og vi ved ikke, hvor det kommer fra. Det er noget, Jakes han har fundet i sin skuffe, hvor han har, altså, der ligger mange mærker.
Han har købt på loppemarked.
Præcis. Ja. Og der er han jo nok, ikke nok, der kan vi jo godt fastslå ret hurtigt, at der er Jakes altså heldigere end langt de fleste, til lige at gøre sådan nogle ting.
Det tager 6 måneder at bygge en Rolls Royce, det tager 13 timer at bygge en Toyota. Jeg vil bare lige sige det.
Er det rigtigt? Og det sjove er så, hvilken bil tror du, der skal mest på værksted?
Det skal... den er svær. Det skal Rolls Royce nu.
Det tror jeg altså også.
Ja.
Men vi skal også i gang. Vi har en masse ting, vi skal nå i dag, Jan. Lige så stille. Bare kom i gang.
Jo, det kan vi da godt.
Der står her, at der er nogle penge, der kommer tilbage.
Ja, det er en fin historie. Nu skal vi til Kroatien. Oh. Det er ikke så tit, vi er det, Simon. Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor.
Jamen, det er en fejl. Det kan jeg da.
Jeg ved det ikke rigtigt. Det er som om, de pusser løjelige historier for Kroatien. De står ikke lige frem i kø for at blive viderebragt.
Nej, det er nok rigtigt. Det er du ret
i. I Bæltestedet, men det er måske noget, vi skal have lidt mere fokus på fremover. Men vi skal snakke om... Donja Mutisina.
Jeg skulle lige til at...
Det lyder lidt italiensk. Donja. Men det er som kommer ind på, hvordan man siger det.
Nå. Donja, det er jo... Altså, det er blanding af Don, Jan, Dungeon...
Ja, og så Mutisina.
Ja.
Mutisina.
Nå, ja, det lyder som en dejlig.
Han er kroat.
Han er kroat.
Og han er stolt af det.
Yes.
Han fik noget af en positiv overraskelse, da han modtog en postpakke. Fordi at indholdet af postpakken, det var en tegnebog, som han mistede for 14 år siden. Der var faktisk flere penge i den, end da han tabte den. Mærkeligt.
Det kan jeg svært forstå.
Altså, han tabte sin pung 14 år siden, og nu er han så returneret med posten med flere penge i, end der var, da han mistede den. Det er selvfølgelig klart, at Donja, han tænker, hvad... Er nu det? Er der nogen, der laver sjov med mig? Det er jo hans punkt. Han kan se, der er jo alle hans forskellige papirer i, og jamen, så er også det, som jo sjældent sker, nemlig at pengene er i, plus lidt ekstra. Først så tænker han, jeg tror sgu lige, at jeg tjekker, om pengene er ægte.
Det synes jeg er meget godt. Det synes jeg også.
For det kunne godt være en tavlig prank.
Det kunne også godt være, at han har tabt sin punkt fyldt med falske penge.
Det kunne også godt være, så han havde glemt det. Nå, men i hvert fald, så var den god nok, Simon. Det var rigtige penge. Og i pungen lå der 10.800 danske kroner. Dengang han tabte den for 14 år siden, der lå der 7.300 danske kroner i den. Så der er altså kommet lidt renter på en eller anden mærkværdig måde. Det er meget mærkeligt, ikke?
Nej, det der, det er et tegn på, at der findes virkelig dumme mennesker.
Ja, men... Det er jo det, Simon. Er det en dum person, eller er det en? Er det en, der har fundet den
der,
og lånt,
jo...
lånt pengene, og så er kommet til penge igen og tænkt, nu returnerer jeg. Så er det yderst god stil. Det, der er ved det, det er selvfølgelig, at der ikke er nogen afsender på den her lille fine pakke.
Ja.
Og det gør selvfølgelig, at Donja tænker, det er mærkeligt. Hvor var det så, han mistede den? Det er han ikke helt sikker på. Han deltog i en fest sammen med nogle venner. Og på et tidspunkt er der altså en her i det højre festlag, som bliver syg, og ham kører han på hospitalet.
Okay.
Og til festen eller på hospitalet har han mistet sin pung for 14 år siden. Men nu har han altså fået den igen.
Med renter.
Med renter.
Det er jo, altså, det er jo så righteous.
Han havde hævet pengene, fordi at, han havde været nede i banken og hæve penge.
Mm.
Fordi at han skulle renovere taget på sit hus. Det var jo også dengang, og også for ham, og stadigvæk rigtig mange, mange penge. Så han ser jo det her som altså den optimale påskegave. Fordi lige pludselig, så har han jo fået nogle penge, som han havde, ja...
Som han troede ikke var der, som, og fik han lagt taget, og hvad skete der?
Det melder historien men ikke noget
det er jo så righteous, det der, at, at gøre det, og... Altså, en ting er at finde den her pung fyldt med dejlige penge, og så bruge de der 7.500 kroner, eller meget den var...
7.3. Og så lægge lidt oven i hatten. Eller hvad der nu er sket, det vides jo ikke, Simon. Mm-hmm. Det er jo det, der er så spændende, ikke? Og det er der, man tænker, det vil vi egentlig godt vide. Og det er selvfølgelig klart, det gør Dungy også. Han tænker, hvem, hvad, hvor er det en af mine venner? Hvad er det, der er sket?
Er det en prank?
Har han tabt den, eller blev den stjålet? Og har tyven så fået dårlig samvittighed?
Men det er 10 år siden, ikke?
14 år siden.
14 år siden,
ja.
Ikke?
Ja. Men i hvert fald til sidst, så siger han, han vil opfordre afsenderen af hans punkt til at kontakte ham, for han siger, uden tvivl, så kunne det jo godt gå hen og blive Kroatiens bedste personlige bankmand.
Det er sgu da rigtigt.
Jo.
Ja, ja. Det er jeg nede med.
Altså, glem dine penge, og så sender jeg lidt flere til dig
om... Ja.
Om 14 år.
Det er en vild pensionsordning, ikke? Stil en småkasse med alle dine opsparede penge i, under det røde træ.
Så ser vi, hvad der dukker op.
Så om 14 år, så fyrer jeg, lover jeg at fyre op for det lort. Så får du den der småkagekasse tilbage fyldt med diamanter. Jeg er ligeglad.
Nå, men det var i hvert fald en fin lille historie fra Kroatien. Vi skal videre i dagens program her
den
i
Belgien. Den dejligste måde at starte på.
Ja.
Det har jeg lov til at mene. Hov, der er en traktor.
Ja.
Vi ses, Christian. Gør forsigtigt.
Ja.
Nå, Jan.
Ja, hvad nu?
Nu skal vi snakke om noget, som da jeg læste artiklen, den første artikel, jeg fandt om det, der kom jeg til at sidde og grine, og så kom jeg til at sidde og blive bange for, om der var sket mig noget på et eller andet tidspunkt. Fordi, hvis man nu sidder på, lad os sige, en her unavngiven bøfrestaurant og får et stykke kød, hvor det eneste, man kan sige om det, er, at det er mørt, men ellers mangler alt andet, så siger man... Det var dog et
mage... Altså smagen,
ja,
eller hvad?
Altså, det ene, man sidder med den her forkostbøf, og det eneste, der er ved den, der er ikke noget andet at sige om den, end den er mør. Og man kan jo sige, mørhed smager jo ikke altså, særlig meget, kan man sige.
Nej.
Og så siger man så, jeg siger, det var dog et mageløst stykke, et eller andet, vi får. Og så siger du så, det er jo altså kød.
Okay, skal vi lige prøve?
Ja, okay, så siger jeg. Ej, det var dog et mageløst stykke, ja, et eller andet, vi får her.
Det er altså kød, Simon.
Ja. Og så var min sarkasme jo fløjet lige hen over hovedet på dig. Fordi jeg var jo sarkastisk.
Ja, det var du.
Ja, fordi jeg kan jo godt se, at det rimer ikke på særlig meget.
Nej. Tænker meget på dårlige bøffer. Okay. Ja.
Jeg tænker på, hvad vi kan gøre, for at de bliver bedre. Men det er en helt andet program, og det er slet ikke noget, vi skal snakke om nu. Hvad hedder det?
Der er vel nogle andre klassikere.
Jamen, det er det jo, hvis nu for eksempel jeg var kommet...
Hvis det er koldt eller varmt.
Hvis det er koldt eller varmt, ikke? Og jeg så kommer gående i shorts eller et eller andet. Og så kommer der en eller anden passende bemærkning til, at hvis jeg kommer gående i snestorm i shorts, kan du sige, så du har da godt nok klædt dig på til vejret. Og så vil jeg så sige, ja, det har jeg faktisk. Ikke? Eller at jeg kommer i et helt karregult jakkesæt med et kæmpestort bredt Bordeaux slips. Og så siger du, det der, det er godt, du har taget noget anonymt på. Og så siger jeg, ja, præcis, jeg tænker bare, at jeg vil blende ind i dag. Altså, hvis man ikke fatter sarkasmen, så kan det godt være, at man har fået det, som der hedder et slagtilfælde, og det har så ramt det, der hedder sagittal stratum. Det har påvirket dit sagittale stratum, Jan, hvis du har haft et slagtilfælde.
Okay, så hvis man har haft et slagtilfælde, så ryger sarkasmen, eller hvad, opfattelsen af sarkasme?
Det er lige præcis det, vi skal snakke om, fordi... Der sker nogle gange det. Ja,
og kun det?
Det er super langt ude. Indtil videre er det kun det, som jeg har fundet frem til. Ikke, jeg har fundet frem til. Jeg har læst mig frem til, kan man sige.
Ja, det er dig, der har fundet
frem til. Det, der sker nogle gange ved sådan slagtilfælde, det er simpelthen, at når folk de ligesom kommer tilbage, så finder de ud af, at der er nogle ting, som ikke er, som det ellers har været. Altså, det kan være, at alt synes fuldstændig ganske normalt, og man har lavet det, der hedder en 100% recovery. Altså, man har ingen i forhold til forsikringsselskabet og arbejdspladsen. Man har ingen men overhovedet. Man kører bare derudad, som om intet var hent. Og så er det ens omgangskreds, de pludselig begynder at lægge mærke til nogle forskellige ting. Et hold forskere fra Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore i USA, de har studeret folk, der har haft slagtilfælde i den højre hjernehalvdel.
Mm.
Og de har fundet ud af, at hvis det sagittale stratum bliver beskadiget, så vil personerne have svære ved at bearbejde for eksempel lys og synsindtryk. Det vil altså sige, hvis man så har haft et slagtilfælde i den højre side af hovedet, og man så for eksempel begynder at blive meget generet af lys, eller hvis man begynder at få synsforstyrrelser, så kan det altså også godt være et tegn på, at sarkasmen også er gået tabt. Og det må jo være det mest forfærdelige i verden. Altså han siger, ham her, forskeren, han siger, at, og nu citerer jeg, vi fortæller normalt de pårørende, at patienter, der har overlevet et slagtilfælde i højre hjernehalvdel, kan have svært ved at forstå sarkasme. Så hvis du vil sige noget, så sig det lige fremt.
Mm. Det kan man jo teste allerede på sengelejet.
Jamen, de har sarkasme.
Ja. Så nå, du har da stadig et ben.
Ja.
Sarkasme og ironi er vel lidt...
Ja, det tror jeg...
Det er næsten det samme,
ikke? Jeg prøvede nemlig at finde ud af, hvorvidt det også var ironi, det galt.
Ja.
Men der tror jeg altså, de har slået den sådan... De har slået den sammen. Fordi jeg tror... Ja. Jeg ved ikke, om det er ironi, men altså igen, hvis man ligger der med har haft et slagtilfælde, og så kommer der en eller anden ind, og så siger han, ja, det er der i hvert fald... De er bare rolig, de har ikke taget bilen. Så er det ligesom... Altså... Og man ikke fatter, at du ved, overhovedet, hvad der foregår.
Jeg er med.
Jeg synes bare, der er noget tragikomisk i det, fordi jeg ved godt, at det er forfærdeligt at sige om folk, der har fået men efter slagtilfælde.
Det bestemt.
Det hører jeg så ingen steder hjemme, og jeg gør det alligevel.
Men det er da ikke det værste, kan man sige, at miste, hvis man overhovedet skal miste noget noget så skrækkeligt som et slagtilfælde.
Jamen, det ved jeg ikke, men altså...
Men det er da bare mærkeligt. Det er tankevægten.
Jeg har en kammerat, hvis far fik et slagtilfælde.
Mm.
Og det kom han så sådan nogenlunde over. Indtil sådan et par år efter, så begyndte han sådan at rode med ordene.
Så begyndte han at rode med ordene?
Han begyndte at snakke sort nogle gange. Altså, og jeg ved jo ikke, altså... Men det, nu kan det altså også være, at man... Altså, er der sikkert mange, der skal til konfirmation her i weekenden, og det kan jo altså godt være, at nu at man fatter...
Mm.
Hvorfor onkel Mogens, han holder sammen med sin skøre kone, fordi at hun har en meget ild og sarkasme, og Mogens, han har engang haft et slagtilfælde i højre side af hjernen. Så kan det jo godt være, at det på den måde ligesom er...
Jeg vil sige, det er jo ikke det værste, der kan ske, som jeg sagde før. Ej. Altså, hvis man får en blodprop i hjernen, så er det den nok noget af det, jeg helst vil undvære.
Sarkasmen?
Ja.
Det ved jeg nu ikke. Jeg synes, det må være hårdt.
Altså, meget andet. Førlighed. Ja, der er mange andre slemme ting, Simon. Men det skal vi ikke snakke om, fordi det er sgu ikke noget, der er specielt...
Opvægtende.
Men jeg er glad for, at du bringer den på banen. Den er i hvert fald værd lige at have med.
Det er det. Men nu ved I det, altså... Hvis den er rivende galt, så kan man altid lige gå ned til sin læge og sige, gider du lige at tjekke mit sagittalstratum, fordi at jeg er ikke helt sikker på, at jeg fatter bjælle lige pt. Ja, der er selvfølgelig mange ting.
Ja, jo.
Min sangstemme, for eksempel. Jeg vil hellere have mistet min sarkasme, end at bevare sangstemmen. Din sangstemme. Din rapstemme.
Okay. Nå, Simon, vi skal videre.
Mm-hmm.
Vi skal til Hervey Bay, Queensland, Australien, Simon.
Queensland?
Ja.
Australia?
Der er vi to. Ja, vi er måske... vi kan godt lide at tage lidt stof. Det er dig og mig. Nu forestiller vi os, det er os to.
Det er kun mig, der kunne lide det nogen.
Vi er dernede i Hervey Bay.
Okay.
Og vi tænker, vi skal ud og lave lidt... vi skal ud og lave lidt penge eller et eller andet, ikke? Fordi nu er vi lidt påvirket, og så skal der ske noget, ikke? Vi har lige siddet derhjemme og røget sikkert et eller andet, vi har produceret nede i Walmart eller et andet. og så bevæger vi os ud på gaden, Simon. Går vi sådan lidt rundt og tænker, hvad skal vi finde på?
Er vi restløse?
Ja, der skal ske noget action.
This is need excitement.
Ja. Skal vi stjæle en bil? Skal vi lave et indbrud? Skal vi, ja, noget berisisk kriminalitet? Hvad skal vi finde på?
Skal vi have moneters til mere stash?
Ja, lige præcis.
Åh, ja, så vi skal ned i Walmart og købe mere, så vi kan lave mere krokodil.
Nej, det skal vi ikke.
Jeg vil gerne have mere krokodil.
Vi finder et hus.
Krokodil.
Vi snusker lidt rundt om huset, og lægger vi mærke til, der rent faktisk er et åbning, siger. Hey, der er et vindue, der er åbent.
Der er et vindue, der står åbent der.
Og så kravler jeg ind. Sådan, så er jeg inde, ikke? Du holder lige vagt. Så går jeg ind og kigger, om der er noget, vi kan bruge.
Okay.
Det vilde er så, at...
Hvis du hører den her lyd...
Så kommer der nogen.
Så kommer der nogen. Okay.
Så ja. Så kan jeg... Det er meget mærkeligt, fordi der er meget kød inde i det her hus.
Hey!
Ja, og det er fordi, at ham, der bor derinde, han er slagter.
Fedt, mand!
Ja, så der er helt vildt meget bacon og pølser. Måske laver han det derhjemme, eller også har han en svigermor, som gang levede.
Åh oh, nej, er det de grønne slagter?
Nej, det er det ikke, bare roligt. Han er slagter. Han er rigtig slagter. Okay. Ja, men der er meget bacon. Det kan være, at bare han har taget lidt mere hjemfra. Okay. Men der er lidt mere, end der plejer at være.
Skal vi stadig snakke med den her stemme?
Ja, fordi lige om lidt, så bliver vi opdaget.
Okay.
Okay, så læser jeg alt det her bacon ud til dig.
Skal vi så
ikke
bare skride?
Ud af vinduet.
Okay, jeg har den.
Der var bacon.
Dejlig bacon.
Ja.
Nå, dejlig pølle.
Men så kommer jeg ud af vinduet, og lige pludselig, så står der en ude i haven med en lygte, og så siger han, hvad fanden laver I? Og det siger han ikke.
Hvad laver I?
Siger vi,
Pis, Jan.
Og så siger jeg, det var ham, der sagde, jeg skulle gøre det. Og så peger jeg over på dig.
Mig?
Og så kommer lygten over. I hovedet på dig.
Au, jeg har ikke
gjort noget. Og så siger han, Damien, er det dig?
Ja, det er, ja for fanden.
Det skal du ikke sige.
Nå nej, for helvede.
Du er jo kriminel, og han er slagter.
Det er Damien, hu.
Ja, lige at sige.
Og så tager vi lady.
Så tager vi bacon og pølserne, og så løber vi afsted.
Ja!
Og så slipper vi væk. Og så
med alt det
går vi hjem,
kød.
Og så steger vi. Altså, alt bacon, ikke? Der er 4 kilo bacon, og vi steger alt det bacon. Nej, hvor skal vi have æder på? Men slagteren havde genkendt dig, Damien. Så derfor, så ring. Ja, velbekomme.
Åh, det smager godt, det her.
Hey, hvad? Nå.
Det er bacon-musik.
Åh, fedt.
Kan du høre, det steger?
Ah, det er dejligt. Ja, vi hører musik og steger bacon. 4 yes. kilo bacon.
Mm.
Og bagefter, så skal vi ud og tænde grillen, og så skal vi lave pølser. Altså.
Ja, forstår du godt. Vi skal grille pølser.
Men lige pludselig, så ringer det på døren. Kan du ikke lige åbne døren?
Jo. Ja, det er fedt, at vi stadig visker herhjemme.
Åh, ja.
Åbn
lige døren.
Jeg går lige ud og åbner døren.
Ja, der er nogen, det skal ikke brænde på, det her bacon.
Der er nogen ude ved døren.
Ja, det er politiet. Så. Ja.
Ja, så står jeg der.
Ja. Så siger de, prøv at høre, Damien.
Ja.
Hvad er der? Det er egentlig sjovt, at dufter så meget bacon. Fordi du er lige blevet observeret i gang med at lave indbrud i et hus nede hos slagter. Hvad skal vi kalde ham? Et fedt australsk navn.
Harpus.
Ja, det kan vi godt kalde ham.
Ja.
Ja.
Slagter Dondi.
Ja, Dondi. Ja. Og så benægter du og siger, nej, vi er ikke. Vi,
prøv,
står og laver brunch.
Prøv, jeg er i gang med at stå og lave brunch.
Det kan godt være en træ om natten, men det er brunch.
Jeg står her sammen med min homie, og der er... Altså,
vi holder Bacon Festival.
Vi hører stille og rolig musik, og så plejer vi... Så steger vi bare bacon. Ja.
Den er svær, fordi du er ligesom blevet identificeret. Så bliver det altså taget, Simon. Hvad der sker med baconen, det melder historien ikke noget om.
Jeg skulle lige til at spørge, om de tager det stegte bacon.
Om politiet med...
om de lige sætter sig ned og får en kop kaffe og,
og
ordentligt slag til kinden.
Ja. Det kunne godt være, hvis de ikke var taget hjem til Damien, men måske var taget hjem til Barry Lewis, altså mig.
Ja.
De så ikke var blevet boostet. Men det var altså tilfældigvis, at slagteren kunne genkende Damien.
Man er jo
som,
også...
Som, hvad skal man sige, en af de lokale lømler i nærmiljøet.
Ja. Oh.
Det var en lille historie fra Hawaii Bay
i Australien.
I Queensland, ja.
Der er lavet tv-programmer om det, der er skrevet psykologiske afhandlinger om det, der er blevet brugt millioner, millioner og atter af millioner for at beskytte sig imod det. Det er i bund og grund noget meget, meget specielt, Jan.
Paradentose?
Tænk, at paradentose har så meget til fælles med stalking.
Nå, stalking, det er,
ja,
okay.
Det er et fænomen, som altid har på en eller anden måde fandtes, men nu er der ligesom blevet sat lidt system i den her stalking.
Ja, Facebook.
Facebook blandt andet. Eller generelt sociale medier.
der er helt legitimt.
Der er det jo altså det er så helt...
Det er det jo på en eller anden måde.
Det er fuldstændig,
ikke?
Altså, og der er ego-stalkingen, altså der, hvor man bare stalker sig selv helt vildt, den er jo, i høj, høj kurs.
Jeg elsker folk, der lægger et billede op, eller statusopdatering, og så også lige liker det selv.
Ja, det...
Og skriver first, måske.
Det
er rigtigt. Rigtig modbydelig. Altså, hvad skal
jeg... Jamen, det er sådan noget som paparazzi-metoder, som gang på gang er blevet fremhævet som værende direkte hæmmende for de mennesker, der det går ud over, ikke? Og så er der selvfølgelig de historier...
Okay, så du tænker på sådan noget med, okay, på den måde.
Ja, det er jo en form for stalking, ikke? Og så er der jo selvfølgelig også de historier, som handler om, altså, hvor der ikke er berømmelse på den måde indblandet, men mere sådan...
Kærlighedskvaler.
Præcis, personlige opgør.
Det er noget rigtig modbydeligt.
Ja. Har du nogensinde haft en stalker, Jan?
Nej, jeg ved ikke, om hun var en stalker. Altså.
Hun?
Det hedder vel en beundrer, så.
Ja,
det er jo først, når det bliver modbydeligt, at det er en stalker, ikke? Kan vi ikke godt...
Jo, det kan vi godt.
Det er enige om det.
Altså, hvis det er en, som bare en gang imellem sender en et lille brev med...
Altså dagligt, eller...
Ej, så er det, jeg begynder at blive sådan lidt...
Okay, det kommer an på indholdet, det kommer også an...
Jo, men hvis det er bare sådan en lille kort, hvor der står, have en god dag, og sådan ting, altså, så er det ligesom...
Så er det sgu også for mærkeligt, ikke?
Jo.
Nå.
Det er det.
Nå, vi skal ikke snakke om mig.
Nej, det skal vi ikke.
Hvad hedder det? Jeg tør ved med, at du har nogle konkrete historier. Ja, det er den med Paris Hilton, hvor der er en, der hopper ind over hegnet til hende?
Og så går løs i hendes seng. Nej, det er ikke den.
Nej.
Jeg har 7-9-13 aldrig nogensinde haft brug for sådan, du ved, anden...
En stalker.
vi skal ikke snakke om os, men jeg har haft faktisk nogle stykker. Men jeg har altså tit bare... Altså, det der med en fornuftig snak, det hjælper som regel. Men på den anden side, så har min... Hvad kan man sige? Min berømmelse, den har også været begrænset i forhold til de mennesker, som...
Ja, det kan man godt. Ja, det kan man
frem i medierne, ikke?
Altså, hos Andersen havde jo en stalker, han... Nå.
Jamen, og det er det, vi skal snakke om, Jan, fordi... Der er mange af de historiske mennesker, som vi kender for én stor ting, som simpelthen har haft stalker. Besættelsen af et andet menneske er jo slet ikke ny. Den er jo, det er jo nærmest en form for naturlov, ikke? Altså en forelskelse er jo også en form for stalking på en eller anden måde. Individet i flokken, der fører an, er i den naturlige seksuelle selektion den, der har mest lov til at give sin gener videre. Og det giver så god grund for andre individer i flokken til at ville stalke det stærkeste gen. Det er en form for naturlig ting. Dyrene kan så bare dufte sig eller mærke sig frem til det på en eller anden måde. Hos os mennesker, så er det jo sådan, at vi er blevet modificeret en del, og vi kan forvirre os selv ud i meget, meget lange resonemanger for hvorfor og hvorfor ikke man skal følge noget, der er sådan, eller følge noget blindt.
Mm-hmm.
Men for at det hele ikke går op i Justin Bieber, Duran Duran, Beatles, Steve McQueen, så lad os tage nogle helt klassiske eksempler på stalking, Jan.
Ja, tak.
Og vi skal altså starte med manden, som der blev født. Arthur Wellesley. Han blev nok måske bedre kendt, som hvis man kender dem, hertugen, den første hertug af Wellington. Eller på engelsk, The Duke of Wellington.
Yeah.
Han var øverstkommanderende ved slaget i Waterloo. Det var ham, der tog Napoleon ud. Og faktisk i 1807, der var han, havde han en mindre militær kommando i ekspeditionen til Danmark. Og så blev han udnævnt til generalløjtnant i den engelske her umiddelbart efter. Men... Dengang var det jo rent popstar-status at føre god krig. Altså, hvis man var god til at føre krig og komme hjem levende, så kunne du være helt sikker på, at så faldt der noget af i alle retninger af hvad man kunne ønske sig. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig stort. Det var the big shit. Det var, altså... Det var
noget med 70 jomfruer og noget.
Noget i den stil, ikke?
Ja.
Og så kommer vi så til det der med, at stalker, er det sådan nogle forkomne nogen, der bor i en krybekælder og sidder i et skab af læder og bare kun lever af sin egen negle og hvad kroppens eget spisekammer ellers skal frembringe? Nej, det er altså også, at i det bedre borgerskab det foregår. Og det er hertugen af Wellingtons stalker et rigtig godt eksempel på. Fordi en nobel dame, som hed Lady Georgina Fane, hun møder Wellington til et bal, ikke så lang tid efter, at Waterloo-sejren er kommet i hus. Og der er han jo selvfølgelig hot shit. Altså Wellington, der er han bare sådan... ja, han er sikkert en nobel engelsk gentleman, men han er ligesom blevet af offentligheden sat på en pedestal for sin fantastiske indsats i at drive den lille franer ud over stepperne i Waterloo. Han møder så en her lady, Georgina, som er en dejlig dame. Han er en del ældre end hende, skal jeg lige så sige. Men der sker den aften altså lidt mere, end at de bare danser lanché.
Ja?
Ja. De får også danset noget andet, tror jeg.
Okay.
De starter simpelthen en affære. Et eller andet sted, så er man jo så selv lidt udenom det, når man starter en affære på den her måde. I 1830, der dør Wellington. Det er altså det 15 år efter Waterloo. Han har haft det her kørende med Lady Georgina. Og så ser hun så sit snit til at blive nationalheltens nye første dame. På det her tidspunkt, der er Wellington 61, og Georgina, hun er 29. Altså 29.
Ja.
Og for nyligt, der har man fundet, eller der er der blevet tilvejebragt nogle breve, hvor en 82 år gammel Wellington beder Georginas mor om hjælp til at få stoppet Georginas vanvittige kurmageri. Men det viser sig jo så, at Georgina, hun har gemt nogle breve, som Wellington har skrevet til hende. Og det kan godt være, at det er en meget, meget langsom form for telefonsex, de har haft kørende der på breve. Men jeg skal da ellers lige love for, der ikke bliver lagt fingrene imellem i forhold til beskrivelser af lyster, gøremål i erotisk øje med hver andre i forhold til henholdsvis Georgina og så Arthur. Det er altså en heftig 20 års lang stalking, der har været i gang her. 20 år, Jan. Og selvfølgelig kan man sige, at han selv har været fuldstændig ude om det. Han kunne bare lade være med at lave...
Brevstalking?
Wellington, han kunne da bare lade være med at starte en affære med hende der.
Jo. Han har måske lovet lidt mere, end han kunne holde.
Men det tror jeg også, han har, fordi at han har skrevet noget... Og, altså, han har jo direkte skrevet til hende i de her breve, at han gerne ville ægte hende.
Ja.
Men 20 år, Jan, det er bare skløjt. Altså, når man bliver nødt til at ringe til stalkerens mor for at sige, prøv at høre, nu bliver du simpelthen nødt til at få styr på dit yngel. Det går ikke, det her. Så er det voldsomt. Men det er da også meget godt holdt ud, at han ligesom, at det står på i 20 år. Det er jo vildt. En anden gut, som har haft en stalker, som virkelig, virkelig på en eller anden måde forbrød sig på hans intimsfære, det er jo Charles Dickens.
Ja.
Og det er jo faderen til Oliver Twist, og det er den gamle raritetsbutik, som jeg elsker, og så et juleeventyr, og så... Jamen, han har mange ting, har Charles Dickens lavet. Og han var i sin samtid faktisk også en kæmpe stjerne, fordi de her ting, han har skrevet, de jo blev publiceret på det daværende tidspunkt, og de spredte sig over Atlanten blandt andet, ikke? Det vil altså sige, at i 1850-60'erne, der var han et kæmpe hit i mange lande, ud over hans hjemland i England.
Mm.
Og i 1867, så skulle han på en Amerika-tur og præsentere, altså han skulle ligesom, her er Charles Dickens, manden bag Oliver Twist, og der møder han så på den her tur redaktøren fra The New York Evening Post, John Bigelow. Og John Bigelow, han har en hot ass mama som som dame, og hun hedder Jane Bigelow.
Ja.
Dickens møder parret her, John og Jane, til en middag, hvor turen ligesom skal launches, kan man sige. Og det var alt afgørende for hende her, Jane. Fordi hun blev mere og mere besidderisk over for Charles. Der skete ikke, ifølge savnet, legenden, riten, skete der ikke noget imellem de to her.
Nej.
Hun blev bare besat af ham.
Mm.
Fuldstændig. Hun var fuldstændig vild med hans måde at gøre tingene på. Det kan være, at det har været accenten, der ligesom har spillet ind. Det siger man jo tit, at det er et andet. Og hun fulgte ham overalt, ganske uopfordret. Og det er jo... af helvede til. Charles Dickens, han havde jo han har jo dame på derhjemme, Jan, ikke? Og han har jo også fået... Han havde jo 10 børn, Charles Dickens. Og han havde tit til offentlig skue beklaget sig over hans børns mor.
Ja.
Men derfra så til at ville hoppe på chefredaktøren for hvad hedder det, The New York Evening Posts dame. Det skete ifølge det her overhovedet aldrig nogensinde. På et tidspunkt, så bliver det dog for meget for Charles Dickens, fordi Charles Dickens, han er jo en mand, som ikke gør meget ud af sig i forhold til, hvilken status han har, sådan rent intellektuelt og litterært, så er han jo en kæmpe stjerne, men han er jo en mand, som, som på mange måder, lige vores egen Søren Kierkegaard jo altså godt kan lide at bevæge sig i alle samfundslag, uanfægtet af indkomst og status og så videre, så bare være den, som han nu er, og så snakke med folk på de betingelser, som de synes skal være givende for en eventuel samtale. Så på et tidspunkt, da der er en enlig mor, som hedder Mrs. Hertz, som ønsker et fremmøde for den engelske forfatter, så siger han selvfølgelig, ja, selvfølgelig må du gerne komme og besøge mig. Det vil da være fantastisk, og jeg vil gerne snakke med dig, og jeg vil da også gerne høre din historie. Og der sidder Charles Dickens så og venter på den gode Mrs. Hertz, eller frøken Hertz, og hun kommer ikke. Og det var dog mærkeligt, tænker han. Så han går ud han sidder i det hus, som han er indlogeret i USA. Og så finder han jo så hen her, redaktørens kone Jane. Og så spørger han, har du set, der skulle komme en enlig mor med hendes to børn, har du at besøge mig? Og der siger Jane så, ja, hun var her for lidt siden, jeg sendte hende bort igen, fordi at jeg vil på ingen måde have, at du, Charles, skal være alene i et rum med en anden kvinde. Der skal være nogle andre til stede, for ellers så ved man jo aldrig, hvad der sker. Og så siger Charles, prøv at høre. Skøger apparat. Nu stopper du eddermame. En ting er, at du løber rundt efter mig som en skygge. Noget andet er, at du lige pludselig begynder at ville stå for at bestemme, hvem jeg skal se og hvem jeg ikke skal se. Du kender mig engang. Hvad har du gang i? Og han bliver jo han bliver rasende, og så henvender han sig så til, selvfølgelig, hvem skal man ellers henvende sig til konens, den skøre Kællings mand, og siger, prøv at høre, nu bliver du altså nødt til lige at snakke med hende, for jeg kan simpelthen ikke snakke hende til fornuft mere. Hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved. Hvad gør man så?
Hvad gør man så?
Der måtte Charles Dickens altså, og det er en af de første eksempler på det her med at modtage betalt beskyttelse. Charles Dickens, han blev simpelthen nødt til at arrangere fire lakajer, som kunne gå det ærne og holde hende her, den tossede kælling, på afstand fra ham, fordi hun blev ved. Og da hun jo ligesom fik en direkte afvisning, jeg tror bare, de har gået rundt om den varme grød på en eller anden måde. Hun har troet det ene, han har troet det andet. Og så har hun fået at vide af ham, prøv at høre, nu stopper det her gale Mathias. Og det ville hun jo på ingen måde overhovedet finde sig i. Så derfor så måtte Charles Dickens altså sørge for, at der var nogle bodyguards, som kunne tage sig af projektet, ikke? Når hun igen begyndte at prøve at følge efter ham. Det var jo sådan noget, når han rejste ind sådan kontinentalt i USA, der var jo stor afstand, og dengang var det endnu større afstand, der var det sådan med, at hun kunne finde på at tage det samme tog og sætte sig ned bagved. Og det var altså, han beskriver selv, Charles Dickens beskriver...
Det er jo meget normalt i dag.
Ja. Men
altså
det...
sådan noget med nogen, der tager... Ja, jeg har været til alle dine 25 koncerter i år.
Jamen, det er det jo.
Agtigt. Og det er også lidt spooky på en eller anden måde. Det er fint nok, man kan lide det, men alt med måde, Simon. Det siger vi her i programmet. Det bliver sgu lidt.
Du har helt ret.
Hej, Kristoffer, kan du huske mig? Jeg har været til alle dine 25 andre koncerter.
Ja, men du er fuld.
Det er lidt. Men det er fint nok, Simon. Men alt med måde. Det kan man vel også godt tage til alle de koncerter, hvis man er så dedikeret.
Det,
men det der er sgu ikke langt, altså.
Men det er ikke forfærdeligt.
Helt tosset, vel? Nej.
Og Charles, det har jo så været et meget, meget sjovt forhold, fordi Charles, han beskriver jo senere i dagbogsnoter, at manden, John Bigelow, han blev jo politiker senere hen, at fantastisk menneske, men ikke mindst og i samme sætning, beskriver han så hende her, den skøre dame, som værende en, og nu skal du holde fast, det bliver et kremt ord, være direkte irriterende igen.
Det var da ikke et kremt ord. Men det er okay. Du lægger lov på i dag, Simon. Det skal der også være plads til.
Yes, man. This is Island Radio. Radio 24/7. Kings of Kings, man. Yes, Ruler of Kings. Kasper Junge. Big up. Rigtig hjertelig velkommen til en omgang Bæltestedet.
Det er tungt.
Det ved jeg godt. Tak til Kasper Junge. Ja, Kasper, som du så for nu af hedder, Kasper. Every man. Drive on Rastafari, Booyakasha. Nu bliver der høbelejset for alvor.
De Torres, Marreras, Rosa.
What's up, my nigga? What's that?
Hello, Africa. Tell me how you do. You know what I'm saying?
Ja, det ved jeg godt.
synes jeg, du skal tage en pause. Du sætter væsken ned her, Bus. Og så bliver det helt stille og roligt. Nå, mand. Så lad os jeg. We have no weed in this car. It's a holy car, mand. Tak skal du have. En god dag.
Who the fuck is that girl? Girl.
You know what I'm saying?
Girl.
You know what I'm saying?
Girl.
Jeg har en. Det er en æstrang mere end dig.
Ja.
What?
Jamen, så må jeg jo lukke lidt op for godt posen, Simon.
Okay.
Men vi skal snakke pornofilm. Vi skal en tur til Tokyo. Vi skal til Japan.
Det er buddhistisk munkesang fra Japan.
Ja, men der er ikke meget buddhisme over det her.
Nå, okay.
Vi skal snakke om den 61-årige Yasuo Tomita.
61-årige?
Ja.
Nej. Nu begynder min tæer lige så stille at vende vrangen ud af sig selv.
Nej, lad dig være med det.
Okay, undskyld.
Du kan, altså, det går den vej for alle, Simon. Du kan ikke løbe for din alder. Ikke fordi jeg siger, at du er 61, men
du
kommer derhen af på et andet tidspunkt.
Langt ældre.
Ja. En smuk kvinde på 61. Jeg har fundet nogle billeder af hende, hvor hun sidder i en kimono.
Og du tænker,
en, der skal til japansk te-ceremoni. Men det skal hun ikke. Hun skal debutere som pornoskuespillerinde.
Friskt?
Det er meget frisk, Simon. Det er en ny tendens. Vi har snakket om det mange gange i det her fantastiske program, vi kalder Bæltestedet. Det er derfor, jeg bringer det på banen.
Jeg kan godt lide det.
Og det er jo det, at der kommer flere og flere ældre, altså de rigtige voksne, i Japan. De unge, de gider ikke engang at knalde mere. De har nok i sig selv, Simon.
Ja, der er jo
og
også kommet...
Og det gør jo så også, at, hvad kan man sige, arbejdsstyrken, den bliver mindre og mindre. Men de gamle, de ældre, de voksne, de rigtige voksne...
De giver den gas.
De giver den gas. Og det vil jo sige, at der er kommet et helt nyt nichemarked, som hedder silver porn.
Gud.
Sølvporn.
Ja. Ja.
Og det er jo fordi, at... ældre ved se ældre dyrke.
Jeg har et forfærdeligt billede af Annette Vilhelmsen i hovedet lige nu. Hvorfor skal vi os derhen?
Jamen, hun er ikke japaner endnu.
Det kan...
Det kan hun bliver det.
Ja, det tror jeg nok, hun bliver.
Men altså, det er et nyt marked, og Yasuo, hun tænker bare, jamen... hvorfor ikke? Altså, det er nu. Jeg er stadigvæk ung. Jeg er kun 61. Og hvorfor ikke få sådan en oplevelse med... Herfra. Sådan en karriere. Og det er jo, altså Simon, hvis man tager det i det danske perspektiv, så er der jo rigtig mange, også 65 plusser, som har svært ved at få et job. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal hoppe ud i sådan noget her, men jeg synes egentlig, det er meget godt tænkt.
Har hun børn?
Hun har sikkert børn. Det melder historien ikke noget om.
Nej, okay.
Og det er der måske flere grunde til. Men altså, stigende antal ældre, og et nyt marked, Simon. Og det skal Yasuo Tomita være en del af. Hun har besluttet sig for at lægge strikningen og hæklingen lidt til side, og så starte den her karriere. Hun kan godt lide det, hun har gået og syslet med. Men nu tænker hun, så længe min krop virker, jamen...
Hvorfor så ikke give den det, den kommer til at virke, hvis den kommer til at virke bedre endda?
Jeg tror sgu, der er meget...
Altså, ja.
Hun er selvfølgelig lidt nervøs for den første gang. Men altså, det er en drøm, hun har, og nu springer hun ud i det, som hun siger.
Jeg kan informere dig, mens du lige tænker over den der og smager på sætningen, så kan jeg da lige fortælle dig, at en person, der er 61 år i dag herhjemme, det er Kurt Thorsen.
Ja.
Den rynkedværgen. Han er jo... Han er jo, altså... Han er 61 år. Han er født i 1964. Han er så ikke helt fyldt endnu, fordi han er fødselsdag i november.
Jo.
Derudover kan jeg sige, at John Travolta... er også af årgang 54.
Er han det?
Ja, han er.
Okay.
Og...
Men han klarer den fint. Jeg ved, måske Thorsen. godt kunne.
Jo, og så er der jo altså noget, som man slet ikke skal overhovedet... og det er ikke noget med at disillusionere eller noget. Men altså, Ayub Kalule, den klassiske ugandisk-danske bokser, han er også...
Ja.
Og der vil jeg jo sige, at
en sportsfjeder.
En sportsfjeder, en film med Ayub Kalule, John Travolta, Kurt Thorsen. Ved du hvem der nej, det er også sjovt. Ved du hvem der også er 54'er, Jan?
Nej.
Det er Kirsten Siggaard.
Er hun så blevet så voksen?
Har du ikke set hende for nylig?
Nej, hun er en smuk kvinde, Simon.
Det er hun.
Ja.
Og hun
men
er...
så kan du se, jamen, er det måske noget, rigtigt, hvor du tænker, det, okay,
du
er,
jamen, du har helt ret.
Altså, jeg ved ikke, Kurt Thorsen og Kirsten Siggaard i en film sammen måske ikke være så...
Ayub Kalule og Kirsten Siggaard. Bum!
Ja.
Er du galt? Der er... Altså,
salt det... and pepper.
Ebony and Ivory. Der er altså tale om 12 runder for fuld udblæsning. Med, kan du se, hvad jeg sagde? Og så ellers bare nogle voldsomme kryds og nogle slagkombinationer sjældent set lige, ikke?
Ja, slag. Ja, lige præcis.
Og det er altså Ayub, der tager imod.
Hvorfor? Pornobranchen, Simon, generelt på verdensplan, den er jo... den kurve er nedadgående, men der bliver altså alligevel i Japan, hvor man jo... Jeg ved ikke helt, om man kan sige, at de frigjorde det, fordi der er jo nogle rigtig mange tabuer og mærkelige konstellationer
i Japan,
når det kommer til sexindustrien og erotiske film.
Ja,
der bliver altså omsat for 20 milliarder dollars om året. I pornobranchen.
Kun i Japan.
I Japan, siger man. Ja. Det er rigtig, rigtig mange penge.
20 milliarder dollars.
Ja.
Jamen, det er jo sindssygt.
Men altså, der er flere af dem, fordi vi har blandt andet ham, der bliver kaldt kongen af morfar-porno. Han er 80 år og hedder Shigure Tokuda.
Ham har vi jo faktisk snakket om her på programmet.
Ja. Han er
still going strong, ikke?
Han er still going strong.
Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes altså, det er lidt fantastisk.
Han har blandt andet lavet den film, som vi skal over til det dansk, hedder Forbudt Ældrepleje.
Og det er en torsdag, det er ikke engang tirsdag.
Nej. Men
altså... Okay, Forbudt Ældrepleje. Åh, ja. Hvad er der andre filmtitler?
Jo, men det er bare sjovt. Altså, nej, det er ikke sjovt.
Jo, det
men
er
du har været meget, i Japan, jeg har været i Japan, ja. Og de har virkelig...
De har det fandme vildt.
Et mærkeligt kodeks for, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden, når det kommer til sexfilm, hvor alle kønsdele er stærkt pixeleret. De har mange, altså deres tv-programmer, hvad de viser af nøgenhed der, og mærkelige ting. Men så, altså, der er rigtig meget, man må, men som alligevel man ikke helt må, Simon. De har jo også de her penisfestivaler, hvor de bærer rundt på store træpeniser igennem byen og sådan noget, ikke?
Jo, og så har de jo, et meget, meget veludviklet bondagesystem, som simpelthen er tilkendegivende og for en speciel måde at binde folk op på. Altså simpelthen japansk bondage, som er... Det kræver, at man er smidig, og det kræver også, at man faktisk er pissegod til at arbejde i håndslået ræb.
Mm.
Og der...
Jo, det så passer det mere ind i hvad skal man sige, deres traditioner med nøjsomhed. Altså det er jo bondagens bonsai træ, ikke? Det er omhyggelighed, fine snoringer og så videre.
Men så har de jo så også det her fuldstændig vanvittige perfidede undergrunds for eksempel tegneseriemiljø omkring altså hvor vi er ude i sådan noget med rumvæsener og store tentakler og ja. Små skolepiger med haler og meget voldsomme forplantningsorganer, som ellers måske normalt er tilhørende det modsatte køn. Der er en... Altså eksplosivt. Altså man kan jo... Altså bare det der med, at man kan gå ind på en bar og købe brystmælk, ikke? Og så sidder der sådan en masse
jo,
helt
her,
små...
Jo, her skal man selv tanke det, ikke? På
helt små.
Undskyld, hvor jeg lige får lidt i kaffen her. Afslutningsvis, så lad mig lige sige, Simon, at faktisk så hitter det også hos de unge. Altså dem, som ikke gider at producere børn selv, men måske godt gider at sidde derhjemme og kigge lidt porno. De er blevet trætte, de unge, af det regelmæssige, det vil sige alle de her ungdomsknald, som der jo findes...
overalt.
20-30-årige knald, der findes på internettet. Og de har altså også begyndt at dyrke det her lidt som kult også. Det her med at se mormor og morfar gå til stålet. Ja, det var det. Vi ønsker her fra Velstedet held og lykke til Yasu Tomita.
Ja, det gør vi.
Og hans nye karrierevalg.
Alt muligt her lykke. Medvind, medvind, medvind.
Into the deepest jungles went Pressman toymakers looking for something new. The Pressman Witch Doctor Head Shrinkers Kit. Just pour it into the mold and in minutes you can add monster hair. Painted with a coloring kit included. Now shrunken heads for all occasions. Collect them, swap them, give them to your witch doctor friends. You can always cook up more with Pressman's Glorious Creepy, Glorious Creepy, Glorious.
Vi skal en tur til USA, Jan. Og det skal vi, fordi at vi har jo gennem de sidste, ja, det er snart 2 år, har vi jo fået lov til at erklære Florida for den nye gakkelakstat.
Ja.
Vi har taget den byrde, der har ligget på bibelbæltet i USA, omkring Texas og sydstaterne, South Carolina osv. Vi har taget det nu, og den her redneck-ting, hvor vi alle tænker, åh gud, det er igen, der står en eller anden mand uden tænder og malker slanger med ørerne. Det er ikke i orden. Det er, der er der altså, nu er det nemlig, nu er det i orden, og det har det sådan, for så vidt altid været. Men nu er vi rykket hele lortet over til Florida. Florida er, og det ved vi jo selv fra selvsyn.
Vi havde en historie sidste uge.
Ja.
Vi havde 2, faktisk. Jamen, har faktisk også en liggende lige på bedlen. Den tager vi på et andet tidspunkt, Simon.
Ellers så kan du tilføje den, hvis du har lyst. Du skal føle dig fri til at,
hvis jeg kan finde
til at byde ind. Hvad hedder det? Vi er ikke så lang tid tilbage, men vi skal nok nå det. Der er simpelthen en hjemmeside, som sørger for at samle det, der hedder Florida Classics op. Og det er altså alskens skriveri, veldokumenteret skry, skal det lige så sige, af ting, som er sket i Florida i løbet af det forgangne år. Og jeg har fået lov til at melde mig ind på den hjemmeside, så nu kan jeg ligesom få en masse af de her historier. Og så vil jeg bare lige stille og roligt gå et par gyldne sekunder i Florida igennem, sammen med jer, kære lytter, og ikke mindst selvfølgelig dig, Jan.
Jo, tak.
I april 2015, det er jo den her måned, vi er i, der var der altså en dame på bar, og hun bliver jo uregerlig, der sker et eller andet, der er sikkert noget catfight og noget bitch noget. Og så det kan bartenderen ikke stoppe, så han ringer til politiet, og politiet ankommer, ordensmagten repræsenterer sig selv, og hun er rasende, hende her damen. Hun siger, og I skal bare, og misse katten, den. Og så siger politimanden, prøv at, så bliver du altså nødt til at følge med her. Det her, det går ikke. Så han vil lægge hende i håndjern, og da han prøver at lægge hende i håndjern, der snor hun sig, du. Så hun glat som en ål.
Ja.
Og hun får så også vendt sig om mod den anden betjent, og så losser hun ham altså i pungen alt, hvad hun kan. Og det er ikke den, han har i baglommen, skulle jeg lige hilse at sige.
Nej.
Så hun losser altså en panser i nunkerne, og han går selvfølgelig ned, og så bliver hun jo altså taget med for fulde gardiner. Men da hun så ligesom ligger der på gulvet, helt færdig af strømpistol, fordi hun har losset ham der nunkerne, så får hun så fremstammet, og hun ikke lige skal gøre det godt igen med en sutter.
Åh, det var da pænt af hende.
Ja. Det er også det er hård Florida, ikke?
Jo, det
som
synes
det kalder
jeg.
Det. Først jeg angriber betjenten, senere jeg sutter mod anholdelsen. Den tankegang, den kan jeg godt lide. Men den kommer nok aldrig til at virke særlig godt.
Det er skidt, Simon.
Jamen, det er det. 31-årige Amy Carter, hun fik stoppet trafikken på en af de største omfartsveje rundt omkring Orlando i 2015.
Mm.
Og det gør hun altså, fordi at hun, det er, vi taler altså en søndag aften, klokken 10:15. Der, går hun rundt på gadestræder, uden særlig meget tøj.
Ja.
I politirapporten, der står der, hun var påvirket af hårde stoffer. Men på et tidspunkt, så vælger hun altså at hoppe ud på vejen foran en bil, en Lexus, og så vælger hun så at sætte sig op på taget af bilen, og de prøver at få hende ned, og hun er rasende, hun råber og skriger, og så i det her raseri, så går hun så i gang med at onanere op på taget af den her bil.
Ja.
Til frit udsyn for alle forbipasserende den her søndag aften klokken lidt over 11, hvor folk måske er på vej hjem fra deres kirke med deres nogle ting, så sidder der altså en skrigende tosse ovenpå en Lexus, og i gang med at trille ært fra fulde gardiner. Og Og det er jo selvfølgelig ganske, ganske forfærdeligt. Men det stopper ikke der, fordi at efter hun ligesom er... Ikke, hun er ikke færdig, som sådan, tror jeg, i ordets forstand, tillagt i præcis den situation. Men hun hopper af bilen og begynder at smadre og råbe af andre biler.
Okay.
Og så en gang imellem, så hopper hun så lige op på taget, og så triller hun lige lidt på hjertet. Og så hopper hun ned igen, og så finder hun en ny bil, indtil politiet kommer og får hende... For en sted væk. Og det er jo ikke første gang, at man i Florida har haft et problem med sådan nogle ting. Så, hvad hedder det? Der var jo også, jeg ved ikke, om du kan huske den, vi havde i efterår sidste år, hvor en frisk dame havde lagt sig på sin motorcykel, sin Suzuki Harley-kopi, havde hun lagt sig på ude i indkørslen, og så havde hun altså givet show for en dreng, der gik og slog græsplænen inde ved siden af.
Ja.
Det... Og drengens mor.
Ah, okay, så er det ikke så frygt.
Det er Florida, det er Florida, når det er bedst. Så er der en sidste en, jeg lige her vil ryge ind på. Det handler om en mand og hans dame, kan man også sige.
Ja.
Fyr dame. Som,
han er dame på.
Som var fanget i et skab på Daytona State College, indtil politiet kom og fik dem ud. Og det her par, det var en gut på 31, og så hans dame på 25, og de havde altså... De havde brugt 2 dage i, hvad hedder det, der hedder marinebiologis fakultetet. Der havde de været i viseverdens skab, og de påstod, at de var blevet jagtet derind med af en her unangiven mand. De ville simpelthen ikke kunne fortælle, hvem det var. Og derfor havde de så siddet i skabet, og så havde han jagtet dem hen til skabet, og så havde han låst døren. Problemet var, at politiet kom, så åbnede de bare døren. Der var ikke nogen lås på. Og da de så ligesom, ja, hvad kan man sige... kommer til bunds i sagerne i bogstavelsestand, så finder de ud af, at de har siddet inde i skabet i 2 dage og røget crack.
2 dage alligevel? Jo,
2 dage. Jo. Og jeg tænker bare, at har bedelen ikke skulle bruge nogen ting? Viseverden i det skab der.
Yeah. Jo, men det er ikke sikkert, Simon. Det kan være, at han har et andet skab et andet sted, hvor han ryger crack.
Det er selvfølgelig det. Og så er der jo så også... De her 2, de var altså kendt af politiet, så de blev bare taget med, og så fik de jo igen en røvfuld af dem og sagt på, at I blandt andet slappe af med det der crack der, det går simpelthen ikke. Den aller sidste, som jeg lige når, det er hende der, damen, der hedder Crystal Matheny.
Crystal Meth.
Ja. 36-årig dejlig dame, som i juni sidste år bliver arresteret for at kaste spyd imod biler.
Okay.
Ja.
Dem havde hun flere af, så...
Ja, hun havde lavet sin egen spyder 3, og så havde hun sat metalspidser på, og så gik hun og kastede dem efter biler, mens hun råbte af dem. Og der... det skulle jo stoppes på en eller anden måde, for det var jo til fare for alle mulige andre. Og da de så fanger
hende... Det er trist, Simon. Det er nogle triste skæbner i Florida.
Det er sådan lort, der går ned i, hvad hedder det, Polk Country, eller Polk County i Florida, og... De var jo en lille smule, da de ligesom så hende her, så tænkte de jo lidt sådan, må vi godt få noget ID? Det spørger de jo tit om i USA.
Mm.
Og der hiver hun så sit ID frem, som så, jo så, hvor der så står, at hun altså hedder Crystal Matheny. Og hun er jo så, kan man sige, også påvirket af Crystal Matheny, eller Crystal Meth. Og crack. Og ja... Til lige præcis den her situation, der bliver sheriffen i Polk County, han bliver spurgt om det her ikke er noget af en sag, at en dame med det navn selv er på det, og har et så dårligt forhold til det, at det udmunder sig i, at hun kaster spyd efter biler. Og der siger sheriffen til journalisten, siger han, det her, det er Florida, og vi har ret mange interessante ting lige præcis i den her stat. Noget er vi stolte af, og noget, det snakker vi ikke om, men så er det godt, at vi prøver at være politimænd så godt som vi overhovedet kan. Det synes jeg er selverkendelse af den helt, helt store, ikke?
Helt bestemt.
Et eller andet sted, det er det jo.
Men tak for den.
Jamen,
Simon, lille...
Selv tak, Jan. Vi når ikke mere i dag.
Nej.
Vi er ude som snude. Du kan fange os på facebook.com/bagæltestedet. Bagæltestedet, det med A og E i stedet for A. Og hvis du først lige er kommet ind i programmet nu og tænker, hvem er det, der har siddet inde i et skab og røget crack? Jamen, så kan du fange os på podcasten. Vi er på Radio 24/7's hjemmeside under podcast under Bæltestedet. Tusind tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Og der er det jo, fredag. Interesting.
introducing the Sloppy Joe, a brand new dance. From Libby's, the people who make Sloppy Joes. Just heat and eat. And swing to the beat, nothing like it anywhere. Get beef or pork. What do kids think of it?
Man, it's the sloppiest.
Du lytter til Radio 24/7.